Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, dragi ascultători. Spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
E încă o întâlnire cu un autor pe care deja l-am consacrat și o bună parte din emisiunile noastre s-au oprit asupra acestui autor. Nu neapărat că avem o fixație cu Petru Creția, ci am găsit câteva subiecte interesante de la care au pornit discuții, sperăm noi, benefice pentru ascultătorii noștri și, ca să fim sinceri, pentru noi înșine.
Și ne gândeam ca nu cumva dintr-o regretabilă eroare ascultătorii noștri să nu-l găsească și atunci l-am adus mai aproape.
Atât de aproape încât deja cred că mulți dintre cei care ne-au ascultat până acum știu cine este Petru Creția, poate chiar i-au luat cărțile, s-au uitat peste traducerile lui, au putut să verifice, să compare și să ne dea dreptate dacă am ales sau nu am ales bine să fie subiectul mai multor episoade.
S-a născut în anul 1927 la Cluj, s-a stins la București în anul 1997 și s-a remarcat de-a lungul existenței lui prin această mare calitate de a fi profesor de limba greacă, de a fi așadar unul dintre cei mai mari clasiciști ai noștri. El ni l-a adus pe Platon aproape, adică ni l-a transferat din greaca veche în limba română și ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă de fapt gândirea, filozofia, chiar literatura antică grecească. De asemenea, ni l-a adus și pe Eminescu mai aproape, pentru că Petru Creția a fost și un reputat eminescolog, sub egida Academiei Române, într-o strânsă colaborare cu această prestigioasă instituție. Petru Creția, începând cu anul 1975, a adunat la oaltă și a publicat opera integrală a lui Eminescu. Deci prima operă integrală a lui Eminescu, deci poezia, proza, publicistica, stă sub semnul și sub această preocupare și hărnicie și probitate a lui Petru Creția.
Să mai spunem că era profesor universitar, că preda greaca și că stăpânea bine limba, lucru dovedit nu doar în vorbit, dar în scris. Moștenirea pe care ne-a lăsat-o confirmă darul pe care îl avea. Astăzi da. Ne oprim asupra aceluiași volum de eseuri care ne-a ținut de urât pe parcursul ultimelor emisiuni. Un titlu sugestiv, mai ales pentru tematicile pe care le abordează. Luminile și umbrele sufletului. Se pare că sunt niște umbre acolo pe care le-am surprins destul de bine în episoadele anterioare. Astăzi poate ar trebui să ne oprim mai mult la aceste lumini ale sufletului.
Chiar așa, să vorbim despre sărbătoare. Nu trăim sărbătorile fără să știm, ne trăim sărbătorile fără să știm prea bine ce înseamnă sărbătoarea în cuprinsul și în adâncul sufletului omenesc. Totuși, fără ea, viețile noastre ar fi mult mai sărace, iar zilele noastre ar curge mereu la fel. Firește, nu tot timpul. Sunt în viețile noastre, ca inși și ca umanitate, zile când au loc evenimente care ies din măsura comună, când se produce ceva deosebit sau hotărător. Dar acestea nu pot fi încă numite sărbători. Ele vor deveni astfel doar cu timpul și cu puterea amintirii, ca periodice celebrări a ce s-a întâmplat cândva și ne-a adus înnoire sau bucurie. Biruința, nașterea, întâlniri minunate, uniri și reuniri, mântuiri, ceasuri de răscruce în care un om sau omenirea a pornit pe un drum nou. Singura împrejurare în care sărbătoarea coincide cu evenimentul însuși este anul nou. Când nu celebrăm nimic din trecut, când sărbătoarea nu se asociază cu o comemorare, ci cu începutul unui nou ciclu al vieții, ai cărui zori îi învestim cu forța neistovită a speranței, de care ne bucurăm nu pentru că ni s-a dăruit cândva, ci pentru ceea ce ne poate făgădui încă netrăitul, viitorul. Dar sărbătoarea tinde să se autonomizeze de trecut și absoarbe în ea alte determinări din viul prezent. Pentru cei osteniți, ea este o zi de odihnă, un răgaz al neîncetatei trude. Chiar Dumnezeu, după ce a făcut lumea, s-a odihnit în ziua a șaptea, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Pentru cei pe care îi apasă urâtul zilelor mereu la fel, sărbătoarea e o altfel de zi, o schimbare, o scurtă ieșire din tiparele stereotipe ale vieții și caută să o umple cu cât mai multă bucurie, făcând-o cât mai altfel. Și astfel, sărbătoarea se desprinde de originea ei și încetează să mai fie o comemorare, rămânând doar bucuria de a exista în sine. Sărbătoarea tinde să se resoarbă în prezent, hrănindu-se din trecut doar cu propria ei amintire. Dar sărbătoarea nu există cu adevărat decât pentru cine este în stare să o trăiască cu un suflet sărbătoresc, pentru cine are destule resurse interioare ca sărbătoarea să-i umple sufletul cu o bucurie intensă și inefabilă. O bucurie care ne face să simțim pentru o clipă care se reînnoiește mereu, an de an, că e o altă lumină în lume, că mult mai vii sunt culorile și mai limpezi contururile ei, că până și aerul miroase altfel, că altfel răsună ecourile și că iubim mai mult ce avem de iubit. Din păcate, în mulți dintre noi, sărbătorile se uzează și își pierd strălucirea. Așa cum restul zilelor este la fel, la fel cu sine ne apare sărbătoarea prin ani, mereu mai aceeași, nu ne mai surprinde și nu ne mai exaltă. Și există oameni care nu numai că nu se mai pot bucura de sărbători, dar le resimt ca pe ceva mai mult supărător, chiar plicticos. Nu neapărat pentru că au un suflet sărac. Poate sunt pur și simplu prea triști, prea de tot obosiți de viață, prea obsedați de ceva care îi înstrăinează de lume. Sunt de plâns. În schimb, uitați-vă la copii și la sărbătorile lor, cum le așteaptă, cum le trăiesc, cum și le aduc aminte. Priviți la ochii lor când stau în fața minunii, când li se dezvăluie darul, când ascultă cântecul sărbătorii. Pentru cei mai mulți dintre noi, singurele sărbători adevărate sunt mereu mai mult acelea pe care ni le dau copiii și sărbătoarea eternă din ei.
Așa de frumos e textul încât putem încheia emisiunea, concluzionând simplu, bine articulat.
Chiar așa.
Ce ar mai fi de adăugat, ce ar fi de scăzut din acest text atât de bine conceput?
Ne temem să nu-l stricăm.
Uh-huh. Aceasta este și rezerva mea acum când mă uit la câte idei bune puse la oaltă în care ne regăsim. Imposibil să nu ne fi trecut prin cap. Cel puțin câteva din aspectele pe care Petru Creția le surprinde atât de bine în acest text.
Doar că cineva trebuia să le și scrie, nu?
Și să le scrie atât de bine încât să sune foarte apropiat cu ceea ce suntem și gândim noi. Există un istoric al sărbătorii. Dacă ne uităm la perioada comunistă, în care sărbătorile țineau foarte mult de clandestin, vorbim de cele religioase, pentru că nu erau permise în spațiul public și a te bucura cu colindadul sau a ieși în spațiul public cu sărbătoarea ta era aproape o infracțiune, dacă nu chiar aceasta era socotită în felul acesta. Sărbătoarea se învârtea în jurul unei bucurii parcă amplificate de statutul ei prohibit.
De clandestinitate.
Exact. Se învârtea foarte mult în jurul casei, unor obiceiuri care se întâmplau acolo, toate ca să susțină sărbătoarea.
Totul cu o discreție amplă, am putea zice.
Uh-huh. Mi-amintesc de biserica în sărbătoare, de cântecele consacrate, de atmosfera de atunci, poate cu candoarea copilăriei din perioada respectivă. Ceva s-a întâmplat după Revoluție, când prea mult, prea abundent a devenit atât de opulent, încât am stat puțin și să ne întrebăm până la urmă ce sărbătorim. Mâncăm bine în fiecare zi, doar o îmbuibare în plus n-ar însemna neapărat sărbătoare. M-am uitat puțin la nunți sau la celelalte evenimente care de foarte multe ori sfârșesc în prea mult, în îmbuibare și în prea mult. Cred că acestea sunt cuvintele, prea mult. Și ca timp, și ca întindere, și ca mâncare, și ca tot.
Și atunci avem dreptul să ne întrebăm, oare s-a schimbat sărbătoarea? Oare cineva ne-a furat sărbătorile? Sau sărbătoarea a rămas tot acolo, aceste cicluri, aceste ritmuri ale vieții, nu? Această alternanță între obișnuit și neobișnuit, între comun și extraordinar, între viața monotonă, să zicem așa, inerția vieții și momentele de vibrație ale ei.
Deci undeva alternanța din aceste momente conferă sărbătorii un farmec aparte.
Da. Da, dar înainte de a spune asta, asta doream să spun, doream doar să mai atragem atenția că nu trebuie să plecăm de la premiza că după Revoluție nu mai avem sărbătoare. După Revoluție poate nu mai suntem noi pregătiți pentru sărbătoare.
Și aceasta poate fi o explicație. Dar insistând asupra acestui termen, alternanță, Dacă îți faci viața o distracție continuă.
Unde mai e sărbătoarea?
Uh-huh. Dacă niciuna din zilele tale nu e post, cum te mai bucuri de ziua în care mănânci?
Da.
Dacă în șirul experiențelor noastre abundența depășește măsura în fiecare zi, nu există niciun moment în care celebrarea să iasă din tipar și să spui astăzi e altfel.
Exact. S-au spus diferit. Dacă fiecare zi din săptămână e duminică, unde mai e duminică?
Textul pe care noi l-am ales ca subiect de discuție începe cu o frază extrem de importantă, semnificativă pentru întreaga noastră discuție. Ne trăim sărbătorile fără să știm prea bine ce înseamnă sărbătoarea în cuprinsul și în adâncul sufletului omenesc. Până la urma urmei, acolo începe sărbătoarea. În cuprinsul și în adâncul sufletului omenesc. Ritualul, prescripția sărbătorii, modul în care se desfășoară, aspectul comunitar, toate încep din punctul acela. Înăuntru trebuie să fie sărbătoare, altfel nimic exterior nu o poate explica.
Poate că am ajuns să trăim și cu sărbătorile viciul pe care îl avem și îl resimțim în noi adesea, numit viciul exteriorității, a faptului că mult ne bizuim pe mediu, pe exterior, pe accesorii, pe detalii și prea puțin pe noi înșine. Rămânând în această comparație cu care ați început între perioada comunistă și perioada democrată de după Revoluție, atunci, înainte, aveam foarte puține resurse pentru a pune de o sărbătoare. Atunci totul era precar, ba mai mult era și sărbătoarea interzisă într-un anumit fel, mai ales în spațiul religios, dar nu numai. Hai să luăm și sărbătorile laice și anul nou nu era, nu avea strălucirea, era în cenușiu, era uneori fără curent. Realmente, fără curent electric, nu? Se făcea economia la curent, era cu lumânare, era care citrice? Erau câteva citrice într-o familie, nu? Care portocale, care banane. Și când erau puține, erau câteva. Le savurai ca pe o delicatesă, trăiai din mirosul lor.
Deci nu aveai portocale în restul zilelor, dar le primeai atunci într-un pachet de Crăciun de la întreprindere.
Și te bucurai de ele.
Și te bucurai de cele două portocale strecurate în acea plasă.
Și apoi din nou așteptai un an întreg.
Nu existau programe de televiziune decât două ore între 8 și 10, dacă mi-amintesc eu foarte bine.
Da, poate că e bine să facem această...
exercițiu de memorie. Da. Dar, în schimb, în noaptea de Revelion aveai mari interpreți și actori,
și aveai umor de calitate.
Elementele astea îți dădeau sentimentul că este ceva special în ziua sau în noaptea respectivă. Este ceva special. Acum e clar că ai nevoie de niște indicatoare exterioare, însă ce observ eu e tocmai caracterul sărbătorii private, care devine prioritare față de sărbătoarea colectivă. În istoria poporului Israel, sărbătorii erau colective. Veneai la templu împreună cu... Se întâmplau acolo toate lucrurile în comunitate.
Toate procesiunile presupuneau prezența comunității.
Ori acum Crăciunul este în familie. Dacă nu e o familie sau familia e disfuncțională, Crăciunul devine lipsit de sens. Sărbătorile sunt din ce în ce mai mult private, încercând să închizi bine ușile sau să inviți o anumită persoană. În niciun caz ele nu mai au aspectul acela comunitar.
Da. Ca să fim un pic mai tehnici și să mai oferim câteva elemente ascultătorilor pe care ei sigur vor ști să le digere și să le ducă mai departe, poate că ar fi bine ca să împărțim sărbătorile anului în două. Acum în discuție, în realitate le luăm pur și simplu amestecate, cum vin la rând. Există sărbători laice. De exemplu, pentru noi, pentru români, 1 decembrie nu e o zi oarecare. Există chiar 1 ianuarie, este o sărbătoare laică, anul nou pomenit în textul nostru de către Petru Creția. Deci există sărbători laice care au legătură cu istoria țării noastre și care nu au în ele nimic religios, să spunem așa.
Mi-e teamă că aceste sărbători sunt și mai vitregite decât cele religioase.
Da, da. Există aceste sărbători laice. De sărbătorirea lor se ocupă statul, se ocupă ideologii momentului și încearcă să ne atragă în sărbătoare, în măsura în care reușesc sau nu, e de discutat. Ei bine, dar mult mai multe decât sărbătorile laice, mult mai aproape de sufletul omenesc, românesc, cazul acesta, există sărbătorile creștine. Și aici, sigur, nu voi intra în detalii pentru că diferă de la o tradiție creștină la alta, dar voi spune că totuși două rămân în toate tradițiile, mereu aceleași, respectate în fiecare an, această cadență dată de Paște și de Crăciun. De patimile Mântuitorului și nașterea Mântuitorului. Le-am pus invers în ordinea în care le sărbătorim în an. Aș putea adăuga, fără să greșesc, sper ca nicio tradiție creștină să nu se simtă ofensată, nu văd de ce, cinzecimea.
Rusaliile,
cinzecimea, deci atât avem trei, cam nemișcate, să zic așa, chiar dacă la Paște umblăm un pic la dată, apus, răsărit. Deci avem aceste trei sărbători, plus apoi în mod variabil și alte sărbători cu valoare creștină sau cu învățătură creștină, sărbători creștine. Ei bine, dacă sărbătorile laice în mod normal ar trebui să aibă conotația aceasta publică, să ieșim în stradă în procesiune, să ieșim la meetinguri în stradă, să ne întrunim, să facem hora unirii, da, și n-am spus deloc ironic, să se rostească anumite alocuțiuni, nu, în care să ni se aducă aminte, în care să ne entuziasmăm, în care să ne înviorăm patriotismul și așa discutabil. Deci dacă, iată, sărbătoarile laice ne scot din casă în stradă, în sensul pozitiv al cuvântului, pentru că eu unde vreau să ajung, vreau să spun că adevărata sărbătoare te scoate din ale tale, te scoate din casă, cu casa ta cu tot, cu familia ta cu tot. Deci sărbătoarile laice ne scot în stradă foarte bine, așa ar trebui să se întâmple, să fie un entuziasm general, minunat, întreținut, cu multă inteligență și fără chiciuri, dacă se poate, atunci sărbătorile religioase, din nou, ar trebui să ne scoată din casă, chiar dacă ele au o anumită conotație privată. Bine, tot acasă ne întoarcem, dar sărbătorile religioase ar trebui să ne scoată din casă, altfel nu sunt sărbători. Adică trebuie la sărbători, la marile sărbători, să fim în biserică. În care biserică? În care biserică dorim? În care simțim? Da? Dar să fim în biserică. Trebuie ca jumătate din ziua aceea de sărbătoare, măcar jumătate, să o petrecem în comunitate, să o petrecem cu străinii, cu semenii noștri. Poate chiar să mâncăm cu ei. Există comunități creștine care la sărbători organizează masă împreună. La biserică sau nu știu unde, dar oricum a bisericii, acțiunea bisericii, a comunității. Mi se pare superbă ideea. Mi se pare superbă și din motivul că ne scapă de multe griji, în sensul că toți contribuim până la urmă la masa aceea, nu-i vorba că nu ne costă, e vorba că deviem de la subiect. Deci, iată, fie că vom mânca acolo, la biserică, în comunitatea, fie că ne întoarcem la masa copioasă, masa de sărbătoare de acasă, pentru că eu cred într-o anumită masă de sărbătoare, cred că trebuie să ne aranjăm într-un anumit fel, chiar și mesele în ziua aceea și tot mediul de acasă, și cred că trebuie să dăm nota de sărbătoare, da? Dar trebuie să ieșim din casă. Trebuie să ieșim. Sărbătorile nu pot fi trăite doar tu cu tine, tu cu ai tăi. Nu e sărbătoare, pentru că tu cu tine ești în fiecare zi, cu ai tăi ești iarăși aproximativ în fiecare zi. Atunci, ca să fie sărbătoare, trebuie să ieșim. Trebuie să ne ducem unii spre alții. Fie că e cum ziceam, laică, fie că e religioasă.
Aspectul comunității e important și menționat în însăși esența sărbătorii. Dacă ne uităm pe, din nou, pe parcursul istoriei Israel, poporul Israel avea obiceiul acesta de a celebra momente importante din familie, eu știu, 12 ani împliniți de un băiețel, o sărbătoare, da, a familiei, a comunității devenea.
Acestea sunt mai degrabă, cum se spune în antropologie, rituri de trecere.
Extrem de importante, de trecere, da. Extrem de importante și benefice și pentru
căsătoria,
copilul,
de asemenea, da.
Și pentru comunitate care l-a asimilat ca pe un adult.
Da.
Dar vorbim de știința aceasta de a sărbători, de a aduce evenimentul în centrul comunității. De ce nu am sărbătorit? Eu știu, faptul că ți-ai luat permisul, faptul că ai încheiat o facultate, dar sărbătorit ceva mai mult decât abia și a mânca. A aduce în mijlocul unei comunități, a unei sfere care se bucură și reușește să celebreze acest lucru.
De ce nu sărbătorim chiar și aceste evenimente, care sunt demne, subscriu, sunt demne de a le sărbători, din motive, nu știu, obiective și subiective, dar mai mult poate subiective. Poate nu sărbătorim din cauza că suntem prea obosiți, prea triști, cum spune și Petru Creția, prea prinși în viața aceasta. Și știți de ce cred că uneori nu sărbătorim? Și asta spun pentru că am văzut la mine. Nu sărbătorim cât ar trebui și din motivul că amânăm sărbătoarea. Unul dintre cele mai amânate lucruri din viața noastră este sărbătoarea. Dar aceste sărbători mărunte, mărunte, dar cu sens, care fac sens pentru noi ca familie, ca indivizi, ca relații. Amânăm sărbătorile. Nu amânăm Paștele și Crăciunul, că și acelea le-am amânat.
Da, ți-am amintit evenimente care trebuie celebrate.
Da, da.
Îmi amintesc că am promis fiului meu un tort în formă de bicicletă, când m-a învățat să meargă cu bicicleta. Și chiar mi-am ținut de cuvânt, am făcut tortul la vârsta respectivă. Dar când și-a luat permisul de motor, mi-am amintit de acel exercițiu și mi-am gândit că nu pot trăi aceeași bucurie, gândindu-mă la toate riscurile la care se expune. Dar totuși mi-a rămas acea idee în care anumite etape, anumite lucruri pe care le socotești achiziții și victorii, ar trebui marcate într-un anumit fel. Și că exercițiul acesta al celebrării și al recunoștinței, dacă îl plasezi cum trebuie în harta vieții tale, chiar viața ta începe să fie trăită cu bucurie în ciuda momentelor de eșec pe care nu le poți evita, sigur, și pe care nu le poți nega, dar pentru nu că, rămâi acolo.
Da, pentru că ce este sărbătoarea dacă nu un har, un mare har, un prilej de a supraviețui, niște resurse nebănuite din în plan emoțional, de a trece peste, de a trece mai departe. Să aducem aminte ascultătorilor, apropo de evrei, pentru că i-ați pomenit pe cei din Vechiul Testament, hai să-i pomenim pe cei din secolul 20, din perioada Holocaustului. Și hai să ne aducem aminte că în ghetourile evreiești, sabatul era sabat. În condițiile cele mai precare, dar sabatul era sabat, sărbătoarea săptămânală era sărbătoare. Celelalte sărbători, cele 7 sărbători, da, Paștele era Paște, cum îl țineau, cum puteau, era precar, nu erau ce și-au dorit, sigur, dar înăuntru era sărbătoare, în inima lor era sărbătoare, nu se întrunea toată recuzita, sigur, pentru că nu aveau.
Oare nu aceasta i-a ținut pe ei, ca sigur, identitate națională, faptul că și-au menținut sărbătorile, absolut, în ciuda contextului în care s-au
absolut
aflat.
Deci, iată, în plin Holocaust, evreii și cei 6 milioane de evrei care s-au stins, au murit în camerele de gazare, și când te gândești 6 milioane de evrei, ei n-au murit fără sărbătoare. Nu că moartea le-a fost sărbătoare, dar s-au dus spre moarte prin sărbători. Sărbători care le-au ținut nu numai în ghetouri, ci chiar în lagăre.
Iată cum rolul sărbătorii devine primordial. Nu mai este opțional, o distracție pe care ți-o permiți. Iar dacă nu ți-o permiți, foarte bine, poți să stai liniștit în fața televizorului și să mănânci o pungă de popcorn. Asta a fost sărbătoarea ta. Ce e ceva mult mai mult decât atât.
Da.
Nu este interesant că la fiecare 6 zile lucrătoare Dumnezeu plasează o 7-a zi de odihnă și celebrare, pentru că nu putem nega rolul de a sărbători, de a te duce la închinare, de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce ai, de a sărbători cu familia, de a-ți chema un prieten la tine, de a te odihni și de a te pregăti pentru noua săptămână. E o virgulă pusă acolo, pe care dacă nu o pui, nu are nimic înțeles în toată fraza vieții tale. Interesant cum Dumnezeu însuși poruncește sărbători, plasează. Când zici poruncă, le pui cot la cot cu să nu ucizi, să nu furi.
Sigur.
Un imperativ.
Reglementează.
Ați porunci să te bucuri și să sărbătorești, pare, e imposibil, poți să-i poruncești cuiva, regulile în sine nu aduc bucurie, dar să-i poruncești cuiva să se bucure și să celebreze, pare scos total din puterea noastră de a înțelegere. Dumnezeu poruncește lucrul acesta, foarte interesant, și cred că scopul e pe de o parte terapeutic, pe de altă parte îți dă însăși puterea de a trăi fiecare zi și de a parcurge perioadele de criză.
Ca să dăm și niște sfaturi practice care mi-au venit în minte, am putea zice, hai întâi, ca să începem de undeva, să răscumpărăm duminicile. Ele ne sunt date. Multe duminici ne sunt date dacă trăim mult. Cu cât trăim mai mult, cu atât acumulăm mai multe duminici. Ei bine, hai să răscumpărăm duminicile. Hai să ne propunem să nu mai ratăm duminicile. Eu cred că exercițiul sărbătorii, exercițiul acesta de, cum să zic, de anduranță, este să șlefuim cât mai bine duminicile, să trăim cât mai bine duminicile. Când zic să trăim cât mai bine duminicile, să nu înțeleagă cineva, mai ales pentru că sunt și pastor, să înțeleagă cineva că mă refer la un activism din acela covârșitor în care trebuie să te duci ore multe, să fii la biserică sau pentru biserică, să alergi, să fii mai obosit duminica decât în restul săptămânii, ceea ce se întâmplă uneori, mai ales la cei implicați în slujirea publică în biserică. Dar lăsăm acest detaliu. Ei bine, hai să facem duminica diferită. Eu asta zic, să răscumpărăm duminica. Nu că tot ce facem într-o duminică este eminamente spiritual, are legătură eminamente cu sufletul, pentru că și mâncăm, pentru că și așezăm masa de duminică, masa de sărbătoare. Dar hai să o facem diferită, în sensul cel mai plăcut, cel mai util, cel mai odihnitor cu putință. Hai să luăm toate măsurile și să ne tot specializăm de la o duminică la alta, că peste încă 6 zile ni se mai dă o șansă, ce frumos, nu? Peste încă 6 zile mai avem o șansă să reparăm ce? Hai să răscumpărăm duminicile. Eu cred că cine răscumpără duminicile se răscumpără pe el sau se lasă răscumpărat de Dumnezeul duminicii, de Domnul odihnei, de Domnul învierii, nu? Sărbătorim ziua învierii. Apoi, după ce răscumpărăm duminicile, hai să răscumpărăm sărbătorile acelea periodice, da, Paștele, Crăciun, hai să ne pregătim mai bine pentru marile sărbători creștine, cel puțin acestea 3 care le ținem cam toți. Hai să ne primenim sufletele, să ne pregătim inimile pentru aceste sărbători. Hai să nu le lăsăm să vină și să ne găsească mereu nepregătiți și să ne fie din nou ciudă pe noi că le-am trăit nepregătiți și le-am trăit pe fugă și nu suntem mulți. Hai să ne pregătim, hai să așteptăm, hai să transformăm marile sărbători în evenimente ale vieții noastre. Când spun asta, nu spun să ne infatuăm, nu spun să facem prostii, spun doar să avem așteptarea asta. Da, așteptarea aceasta. Pentru că sărbătoarea oricum va veni, oricum mediul ne va împinge în sărbătoare. Oricum, dacă umblăm la biserică, vom auzi textele acelea. Adică, de ce să fii străin de ceva de care oricum nu poți fugi? Fii parte din, fii. Să trăim aceste sărbători. Aș adăuga, ca buni creștini ce suntem și ne trăim duminicile cum trebuie și sărbătorile cum trebuie, după aceea să ne trăim și sărbătorile naționale cum trebuie sau cum să le numim, laice, și care cumva nu sunt foarte spirituale sau nu au un substrat spiritual neapărat, dar care au legătură cu identitatea noastră, cu etnia noastră. Eu cred că pe calea asta putem deveni și buni patrioți, în sfârșit să recuperăm patriotismul mult, mult denaturat în perioada comunistă.
Și am să-l închei citându-l din nou pe Petru Creția. Sărbătoarea nu există cu adevărat decât pentru cine este în stare să o trăiască cu un suflet sărbătoresc. Există un suflet sărbătoresc, există anumite resurse interioare, există o anumită bucurie. Ne exemplifică, ne dau exemplu pe copii care reușesc să savureze și să se bucure așa de mult.
Uitați-vă, zice, cum le așteaptă, cum le trăiesc, cum și le aduc aminte.
Prin urmare, ai nevoie de niște resurse interioare ca să te bucuri. Ai nevoie să înveți lucrul acesta. Ai nevoie să-l deprinzi, să te golești de ceva și să te umpli cu altceva. Să lași amărăciunea, să lași, eu știu, preocuparea excesivă pentru lucruri care te-ar putea distrage de la scopul sărbătorii și să înveți să sărbătorești.
Și dacă mi-este permis un ultim gând, care acum mi-a venit și n-aș vrea să-l ratăm, hai să ne raportăm mai bine viața și evenimentele noastre particulare la sărbătorile pe care tocmai le-am trăit sau urmează să vină. Îmi place mult mai mult să ascult oameni atât de înțelepți încât când își descriu anumite evenimente din viață, le raportează. Era înainte de Crăciun, era după Crăciun, era chiar în ziua de Paști. Îmi place să ne înțelegem, să ne raportăm, să ne proiectăm, să ne fixăm propria viață cu evenimentele ei, fie dureroase, fie fericite, în sărbătoare, în raport cu sărbătoare. Era, se apropia, era săptămâna mare, era... Asta spune ceva despre noi.
Și despre ce este important și semnificativ. În prima astăzi aici am vorbit despre sărbătoare, cu speranța că am stârnit în inimile noastre dorința de a sărbători cu adevărat și de a trezi acea curiozitate pentru ceea ce e frumos și pentru ceea ce Dumnezeu a plasat în interiorul și în exteriorul nostru, pentru că dinăuntru începe sărbătoarea. Pe Petru Creția l-am citat într-o carte intitulată Luminile și umbrele sufletului. Vă mulțumim tuturor pentru că ați rămas alături de noi. Dumnezeu să vă aducă sărbătoarea în suflet.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.